Македонија остана во дневниот ред на Советот на министрите на Европската унија, кој денеска се одржа во Луксембург и покрај препораката на Европскиот Совет од декември 2009-та да крајот од шпанското претседателство во јуни да се евалуира напредокот во преговорите за името, со цел да се одлучи дали на Македонија може да и се даде датум за преговори за членство во Европската унија. Дискусија се водела за Македонија, но таа била неформална, јавуваат дописниците на македонските медиуми од Луксембург. По состанокот на шефовите на дипломати и на земите членки на Европската унија, кога Шпанија го предава претседателскиот мандат на Белгија, високиот представник за надворешна политика на Унијата, Катрин Ештон, кусо порача дека е важно што поскоро да се најде решение за името. Преговорите кои се водат во моментот под покровителство на Обединетите нации за името се уважни за Македонија, изјави Ештон, изразувајќи надеж дека проблемот ќе се реши за да може земјата да напредува. По овие заклучоци, сега е неизвестно кога и дали Советот на министрите на Европската унија повторно ќе отвори расправа за препораката на Европската комисија за почеток на преговори. И додека во Луксембург министрите за надворешни работи разговараа неформално за Македонија, во македонското собрание се води жестока дебата по интерпелацијата за вице-премиер за европски интеграции Васко Неумовски, покрената од либерал-демократите и Нова демократија. Преме е вице-премиерот Неумовски да си замени од оваа функција бидејќи не е способен да го менаџира интеграцијскиот процес, вели Андреј Женовски од ЛДП образлагајќи интерпелацијата. Опозиционерите го винија Неумовски дека е вирен за застој во реформската агенда која треба да се спроведе за да се постигне напредок во интеграциите. Според нив, тој е директен виновник за предупредувањето од Брисел дека во новиот годишен извештај на Европската комисија не се исклучува и можноста да биде повлечена препораката за почеток на преговори која Македонија ја доби минатата година. Неумовски ги отфрли сите обвинувања како нерелевантни. Подршка Неумовски доби од владачкото мнозинство, со што се отфрла можноста овај партија да доведе до смена на вице-премиерот Неумовски за Александра Спатеновски од ВМН за застојот во евроинтеграцијскиот процес е видовна блокадата во Советот на министрите од Грција поради нерешениот спор за името. Борија Јовановски за Гласот на Америка на македонски јазик.